Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori, a koju danas u potpunosti posvećujemo događajima koji su proteklog vikenda obilježili dešavanja u Beču, i to značajna, veoma značajna za srpsku zajednicu. Naime, proteklog vikenda, tačnije u subotu i u petak 7. i 8. juna u Beču su održana velika konferencija Saveza Srba i prva skupština Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Beču. U nastavku emisije detaljnije ćemo govoriti o tamošnjim dešavanjima. Velika konferencija Srba u Austriji održana je 7. juna u Beču u organizaciji Saveza Srba u Austriji, a na konferenciji je usvojen prijedlog rezolucije u kojoj se ističe osnovno pravo svake zajednice da joj se omogući obrazovanje i informisanje na svom maternjem jeziku, što važi i za srpsku etničku zajednicu u Austriji. Ovo je četvrta i do sada najposjećenija konferencija Saveza Srba Austrije koja je okupila Srbe oko zajedničkog cilja, što je bio i plan od početka održavanja svih konferencija na teritoriji čitave Austrije. Nacrtni plan je napravljen, zacrtani ciljevi su ostvareni, jer nakon četiri održane konferencije i velikog broja prijedloga i projekata koji su prezentovani na ovim konferencijama, Srbi Austrije iz svih sfera života jednoglasno su usvojili prijedlog rezolucije u vezi s povratkom srpskog jezika kao dopunske nastave u škole u Austriji i izuzimanje iz takozvanog BKS-a, kako se sada zove jezik koji uče sva djeca s prostora bivše Jugoslavije osim Makedonaca i Slovenaca. Predloženi tekst rezolucije biće poslat svim relevantnim institucijama kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, te će institucije morati da se do 1. septembra izjasne o rezoluciji. Predsjednik Saveza Srba Austrije Zoran Aleksić, ocjenjujući konferenciju, objasnio je koji je dalji put za njenu punu realizaciju, odnosno za uvođenje srpskog jezika u austrijski obrazovni sistem.
Posle tri konferencije uspeli smo da na jedno mesto okupimo ljude iz različitih pokrajina u jednom širem sastavu, ali za mene lično najveći uspeh jeste što imamo akademske mlade, akademske građane, akademike koji su podržili ovo u jednoj svojoj režiji, želeći da čuju kojim putem trebamo da krenemo i da taj put podrže. Oni su definisani. Odlučili smo da napravimo ekspertski tim u toku sledećeg meseca, koji će onda sva mišljenja, kritike ili pohvale na ovu rezoluciju koju ćemo poslati javnim institucijama koje se bave srpskim pitanjem, građanima, ljudima srpskog porekla, sakupiti, analizirati i do 1. septembra postaviti jedan rok kada ćemo zaista izaći sa nečim što treba da se zove kao direktno stremljenje srpskog naroda ili etničke srpske grupe ka ovom milionom. Možemo je nazvati rezolucija, ali ćemo dotim naravno sačekati. Vlada uverenje da oni smatraju da je ovo vrlo bitan signal i da će ga preneti naravno u svoje krugove, jer smo to i hteli postići. Sam čin da smo jednog opštinskog funkcionera, znači predsednika opštine, udostojili da bude i ambasador Republike Srbije, predstavnik Republike Srpske i predstavnici kluba, pokazuje koliko mi želimo da se približimo mada smo već i blizu, ali u jednom konkretnom način približimo te naše interese i da dobijemo i prijatelje za tu našu stvar. Tako da mogu da sa ponosom kažem, predstavnici politike koji su danas ovde bili, od Evropskog parlamenta, koje naravno mnogi nisu ni shvatili, do predstavnika opštine, otišli su sa jednim zadovoljavajućim rezultatom koji mogu da prezentuju. Ova organizacija, znači koja ja predvodim, Savez Srba Austrije, konkretno definisala neke stvari i oni će o tome pričati i mi ćemo biti izvešteni kvalitetno i korektno.
Osim predstavnika Srba iz svih pokrajina Austrije, konferenciji su prisustvovali i predstavnici ambasada Srbije i Bosne i Hercegovine, privrednog predstavništva Republike Srpske u Beču, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Beč, te Srpske organizacije studenata iz Graca i Linca. O značaju ovog skupa i podršci koju privredno predstavništvo Republike Srpske u Beču pruža Savezu Srba u toj zemlji, ali i drugim važnim pitanjima, razgovarali smo s šefom predstavništva Mladenom Filipovićem. Gospodine Filipoviću, evo, danas se održava konferencija Srba u Austriji. Imala sam priliku da čujem vaš govor koji ukazuje na to da naše predstavništvo, kad kažem naše, mislim predstavništvo Republike Srpske ovde u Beču, ima dobru saradnju sa Savezom Srba. Evo, ovo je prilika svakako da od vas čujemo više o toj saradnji.
Naravno, i meni je drago da budem još jednom vaš gost i zadovoljstvo mi je još jednom da predstavništvo ima priliku da prisustvuje ovoj konferenciji, koja, evo, vidimo već zadnjih godinu dana se priprema, to jest se pripremala i Savez sam na krovni savez u Austriji i savezi po pokrajinama naše dijaspore su se aktivno uključile u projekat, u samo stvaranje ovih, dajde sad rećemo, ove rezolucije, a predstavništvo Republike Srpske i ja lično pratili smo sve aktivnosti, bili smo prisutni na prvom ovakvom kongresu koji je bio prošle godine. I bilo je veoma važno da vidimo i da pratimo sve aktivnosti, a s druge strane samo predstavništvo je sada, evo, zadnjih godinu dana od samog osnivanja intenzivnom kontaktu i već, ajde, vršimo neku vrstu koordinacije sa Krovnim savezom Srba u Austriji, a i takako sa našom dijasporom po pokrajinama. Tako da još jednom ističemo tu važnost da, iako je predstavništvo u Beču, mi smatramo da predstavništvo treba da bude aktivno u drugim pokrajinama u Austriji. To radimo sad, evo, u koordinaciji podršku Saveza. Mi obilazimo pokrajine i želimo da saslušamo naše ljude, da saslušamo, da vidimo šta može Republika Srpska tu da uradi za njih, a s druge strane isto gledamo šta možemo zajednički da uradimo ovdje u Austriji i kako eventualno čak i neke može i privredne projekte da se izrode iz toga, jer i to je važno, naša dijaspora živi i radi već duže vremena ovdje i oni su jedan važan dio ove zajednice u Austriji i oni sigurno imaju svoje interese koji kažu, evo, mi želimo nešto da uradimo u našoj domovini, želimo da pomognemo našim ljudima i na taj način mi želimo da jednostavno kažemo da su vrata otvorena u predstavništvu i tekako da Republika Srpska poziva svoje ljude i svoje ljude dobre volje koji žele da pomognu, a s druge strane želimo da zajednički tu nešto istvorimo.
Nedavno je u Beču boravila i predsjednica vlade Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović. Svakako sa njom ste imali sastanke i razgovore. Evo, možda je ovo prilika da od vas čujemo možda neke konkretnije stvari o kojima ste razgovarali i o planovima koji se odnose na realizaciju tih vaših dogovora i razgovora.
Generalno predstavništvo je bilo uključeno u organizaciju, te dolazak i premijerke, to je delegacije iz Republike Srpske, tu je bio još prisutan ministar Mirjanić i ministar Vidović, koji su aktivno i učestvali u sastancima koje je predstavništvo organizovalo na razne teme. Sad bi spomenuli, na primjer, poljoprivredni sektor, šumarstvo, naravno privredna saradnja, i tu smo imali i veoma dobre praktično pozitivne razgovore sa austrijskim institucijama, sa austrijskim privrednicima i naravno imali smo jedan prijem koji je upriličen u predstavništvu Republike Srpske za predstavnike dijaspore i za naše studente koji ovdje studiraju i žive. Tako da sveukupno, evo sad traju analize, to jest mi sad pokušavamo to sve da svedemo u neke konkretne rezultate, to jest da se ti rezultati pokažu u budućnosti kao valjani. I očekujemo sad na jesen da će već prvi od tih koraka koji su sada dogovoreni tokom ove uspješne posete biti već ostvareni, a i tekako za našu dugoročnu saradnju sa austrijskim institucijama, to je sa Austrijom, to je jedan važan korak i iskorak, možemo tako reći, da kažemo da smo mi adekvatan partner u Austriji i da Republika Srpska je tu za privrednike, a s druge strane naravno za naše partnere Austrijance, a i tekako za naše studente i dijasporu.
Kako su predstavnici austrijskih vlasti dočekali ideje koje su došle evo iz Republike Srpske?
Moram priznati veoma pozitivno i veoma konkretno. Naravno i sam dolazak je bio dobro spremljen u smislu da je sama delegacija premijerka je došla sa konkretnim prijedlozima i tu je već pronađeno određeni sektori, određene aktivnosti koje su obostrano interesa. Tako da mi želimo da izgradimo i da gradimo na tom pozitivnom momentumu koji se stvorio i koji se stvara, ajde rećemo, i zadnjih godinu dana od samog osnivanja predstavništva. Tako da, veoma, veoma pozitivno.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Svoje mišljenje o nužnosti uvođenja srpskog jezika u obrazovni sistem Austrije na konferenciji su iznijeli i brojni intelektualci koji žive u Beču. Profesor dr. Vjera Rašković-Zec govorila je kroz primjer Vuka Stefanovića Karadžića, o kojem su članovi Srpske akademije nauka i umjetnosti raspravljali na posljednjem zasjedanju i to o temi Vuk Karadžić-Evropejac.
Gospođo Rašković-Zec, evo večeras smo na konferenciji Saveza Srba ovdje u Beču, u Austriji. Imali priliku da čujemo vaše veoma nadahnuto i zanimljivo izlaganje kada ste prokomentarisali ono što je Srpska akademija nauke i umjetnosti razmatrala o Vuku Karadžiću Evropejcu. Pa evo, za slušalce Radija Republike Srpske koji nisu večeras sa nama ovdje u Beču, a svakako bi bilo dobro da čuju, možete li bar dio tog vašeg izlaganja da nam ponovite?
Pa, vrlo rado. Ovaj put je Akademija posvetila prvi put temu Vuk kao Evropejac, odnosno idejama, političkim idejama Vuka Karadžića. Te ideje su bile na nivou današnjih najmodernijih evropskih shvaćanja. Jer Vuk je bio Evropejac u svoje vrijeme, ali je i Evropejac u današnjem pogledu. Te političke ideje on nije uspio pretvoriti u teorije, kao što je uspio u lingvistici i u književnosti. Ali baš to, ta svevremenost tih njegovih političkih ideja, koja je danas isto tako aktualna kao i onda, je tu prisutna. Recimo, on je u to vrijeme, kako se može sumnjati da Vuk nije bio Evropejac, kad je on natjerao prosto i izazvao Getea i braću Grimm da na izjave da treba učiti srpski jezik kako bi se u originalu čitala epska narodna srpska poezija. Kako to bi se moglo danas reći da nije Vuk bio Evropejac kad je on rekao recimo da jednu naciju čine običaji, jezik i pismo. I toga se veoma držao, a on je u svom tekstu Srbi svi i svuda konstatirao, i to je njegova osnovna ideja, da postoje Srbi grčkog zakona, da postoje Srbi turskog zakona i da postoje Srbi rimskog zakona. Prema tome, Srbi su to što jesu. I Vukove ideje su stvarno bile 50 godina gušene i zagušene. Međutim, mi na ovoj konferenciji danas vodimo bitku ne za njegove ideje, jer su sad te ideje njegove prihvaćene, nego vodimo ideju za najobičniji naziv srpskog jezika. Jer sad postoji taj BHS jezik s kojim se niko ne slaže, koji je politički jezik i tako. I ja sam optimist, pa sam prezentirala tu jednu anketu po kojoj su Srbi ispali na prvom mjestu kao narod koji vjeruje u sebe. A Austrijanci su recimo na 10. mjestu.
Hvala vam mnogo na odvojeno vremenu.
Nema kakvi. Hvala vam.
Jedan od počasnih članova Saveza Srba u Austriji je i gospođa Đuja Tešanović-Bećirević iz Salzburga, koja je također prisustvovala konferenciji kako bi dala svoj doprinos u borbi za pravo na maternji jezik. Susret se s gospođom Tešanović-Bećirević iskoristili smo za razgovor. Na današnjoj konferenciji, velikoj konferenciji Srba u Beču koju je organizovao Savez Srba u Austriji, imala sam priliku i zadovoljstvo da upoznam gospođu Đuju Tešanović-Bećirević koja dolazi iz pokrajine Salzburg, u kojoj je svi dobro znaju jer je veoma aktivna u javnom životu. I evo ovu priliku koristim, gospođo, da vas pitam, kako vi ocjenjujete današnju konferenciju, da li ste zadovoljni onim što je zaključeno, onim što je usvojeno i onim što je nekako, ajde da kažemo, jednoglasno postignuto?
Najljepša hvala na pozivu. S moje strane gledano, konferencija je bila izuzetno pozitivna. Od svih strana bila je jednoglasno prihvaćena. Ja lično smatram da su veliki koraci napravljeni u smislu očuvanja i srpskog jezika, srpske kulture i srpske tradicije uopšte u Austriji.
Ja sam evo na početku našeg razgovora rekla da živite i radite u pokrajini Salzburg, gdje vas mnogi znaju zbog vašeg aktivizma. Iza sebe imate mandat u radničkoj komori, u predsjedništvu radničke komore, i u kojoj se trudite da pomognete svima, prvenstveno migrantima. I evo sad je ovo prilika da nam pojasnite malo i pojam uopšte i ulogu radničke komore i one sve važne stvari koje činite da pomognete drugim ljudima, radnicima, prvenstveno našim ljudima, da tako kažem.
Radnička komora u Salzburgu je veoma priznata institucija i ja sam veoma ponosna da radim za jednu takvu instituciju, da sam funkcioner te institucije. Iza sebe imam mandat od 5 godina i upravo sada ponovo počinjemo sa novim izborima. Mi pružamo sva prava za radnike, kako za radnike, tako i za penzionere, za sve potrošače. Oni mogu kod nas da se obrate za svaku pomoć, bilo što se tiče zaposlenih, nezaposlenih, ako imaju problema sa stanom, stanarinom, sa savjetom za potrošače, znači faktički sva prava oni imaju kod nas gratis, sve advokate, sva zastupanja na sudu. Radnička komora je jedna veoma, veoma važna institucija u Salzburgu i meni je izuzetno žao da tako nešto ne postoji u mojoj zemlji, u mojoj domovini iz koje ja polazim, to jest iz Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke.
Evo, rekli ste imate mandat iza sebe 5 godina, uskoro će i novi izbori, kažu da ste vi najozbiljniji kandidat na sljedećim izborima radničke komore. Da nam kažete koliko ljudi ozbiljno shvataju izbore za radničku komoru s obzirom na evo njen značaj, kao što ste rekli, oni od radničke komore mogu da dobiju i pravnu zaštitu i socijalnu zaštitu i brojne druge usluge da sad ne nabrajam, ali evo kakav je inače odaziv na ove izbore s obzirom da evo imali smo priliku neformalno da razgovaramo i da zajednički konstatujemo da je slab odaziv na opšte izbore, što bi svakako bilo bitno da se desi, jer bi na taj način se neka prava Srba u Austriji brže i bolje ostvarivala.
Veoma dobro pitanje. Što se tiče odaziva za izbore radničke komore Salzburg, naš narod se odaziva preko 90% tim, zato što mi jednostavno smo otvoreni i uvijek smo tu za sve radnike, za sve migrante, znači koja je širom ima otvorena vrata za sve migrante, za sve ljude na ovim prostorima.
Mnogo radite i na drugim poljima. Kada smo pripremali ovaj razgovor, rekli ste mi da ste u pokrajini Tirol uvezali neka naša društva i sa austrijskim institucijama, organizacijama, ali ne samo u toj pokrajini, nego i u drugim. Možete li nam reći nešto više o tim vidovima saradnje i vašem angažmanu?
Ja putujem izuzetno mnogo po Austriji, mada moj posao je, da kažem, direktno u Salzburgu, u pokrajini Salzburg, ali ja koristim sve moje moguće kontakte da povežem naš narod sa austrijskim institucijama, jer je veoma, veoma važno da naši ljudi uđu u institucije od Austrije. S obzirom koliko nas ovdje ima, smatram da bismo trebali da budemo zastupljeni u svim institucijama i, kao što sam rekla, sve moje moguće kontakte koristim da to odradim. Upravo sam bila u Tirolu. Saradnja je uspješno napravljena između naših klubova i socijaldemokrata. Juče sam bila u Burgenlandu, gdje nastavljam daljnju saradnju i koristim moje kontakte u interesu, naravno, našeg naroda.
Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i razgovoru za emisiju Sabornik za naše građane u dijaspori i evo da vas obavežem da budete naš sagovornik i češće, kako bismo mogli da pratimo ne samo vaš rad, nego rad organizacija kojima vi pomažete.
Najljepša hvala, veoma rado. Ja sam uvijek tu da pomognem našem narodu, a što više informacija naši ljudi dobiju, to je bolje.
Drugi po redoslijedu održavanja, ali jednako bitan kao i događaj o kojem smo već govorili, je prva redovna skupština Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Beča, koja je održana u najvećoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Beču, u crkvi Vaznesenja Hristovog. Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo, usvojene izmjene statuta, utvrđeni pravci djelovanja u narednoj godini, ali i formirano jedno novo tijelo, Savjet prosvjete, koji je okupio srpsku intelektualnu, diplomatsku, privrednu i kulturnu elitu Beča. Skupštini Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta također su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, Srpske pravoslavne crkve, srpski profesori i studenti, uspješni privrednici, književnici i umjetnici. Po završetku skupštine razgovarali smo s predsjednikom Prosvjete iz Beča, gospodinom Srđanom Mijalkovićem.
Evo, završena je prva redovna skupština Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta odbora u Beču. Mnogo stvari je usvojeno kao i na svakoj skupštini. Pa evo da krenemo možda redom, iako ne možda po značaju, ali da se prvo osvrnemo na period koji je iza nas. Usvojen izvještaj o radu i vjerujem da ste ponosni na brojne stvari koje su urađene tokom proteklog perioda. Evo, za naše slušaoce da se prisjetimo nekih od najvažnijih.
Hvala vam najlepše na tom pitanju i hvala vam što ste ovdje među nama. Mnogo nam znači kada neko iz naših matica, iz naše matice, u ovom slučaju Republike Srpske, dođe među nas, da nas doživi na pravi način, a i opet to je način da komuniciramo sa ljudima u matici. Zaista, osvrnuli smo se na naš prošli rad i tu su bile, prosto ne mogu da verujem šta smo sve radili za ove dve godine. Izračunali smo da je bilo preko 70 manifestacija, gdje je bilo uključeno preko 5000 ljudi, gdje je značaj tih manifestacija često nadilazio samu funkciju njih, jer smo uspjeli da kroz to motivišemo saradnike, ljude koji nisu znali za nas ili se nisu zanimali za problematiku očuvanja srpskog jezika i pisma, očuvanja srpske tradicije ovdje, uspostavljena kontakata sa ovim domaćinima ovdje u Austriji, da uspjeli smo da ih motivišemo i da oni zajedno sa nama uđu u ovaj proces. Podsjetili smo se i srpskog novogodišnjeg koncerta koji pre nas nije postojao ovdje, a koji se već ljudi pitaju kad će biti, šta će biti. Podsjetili smo se projekata kao što su predstavljanje zakonika cara Stefana Dušana, kao što su prosvjetini dani Republike Srpske u Beču, kao što su razni kulturni projekti na kojima aktivno radimo sa našom decom i omladinom, kao što je pomoć u učenju ili mala pričaonica ili škola retorike. I to su sve neke stvari za koje vidimo i osjećamo da traju i da su ostavile jedan lep trag u ovoj zajednici, jer se mnogi interesuju, pitaju kada će ponovo doći do toga. A ova skupština je bila, naravno kao prva, značajna zbog toga da podvučemo crtu ispod te faze djelovanja i da uđemo u jednu drugu koja će morati biti puno zrelija, puno kvalitetnija, koja će se možda manje zasnivati na kvantitetu već više na kvalitetu rada, znači s jedne strane to kulturno-promotivnog rada, znači organizovanje susreta sa našim stvaraocima ili promovisanje tih stvaralaca, a s druge strane će se velika pažnja pridati obrazovnim programima, obrazovnim projektima i projektima koje radi na integraciji Srba u Austriji, ovo društvo, ali takođe upoznavanje Austrijanaca sa nekim našim vrednostima koje su jako pozitivne.
Iako se neće u potpunosti konceptualno razlikovati od pređašnjeg rada, evo najavili ste izmjene u narednom periodu i najavili ste jedan projekat pod nazivom, nadam se ću dobro ponoviti, 100 godina je prošlo, vrijeme je za mir. Evo našim slušalcima možda da pojasnite na što se zapravo odnosi taj projekat.
Naravno, to je radni naslov, ja se nadam da ćemo doći do naslova koji odgovara svima, ali suština toga je da sledeće godine, 2014. 100 godina od početka Velikog rata, Prvog svetskog rata, i da je posle ovih 100 godina zaista vreme da se Srbi i Austrijanci na neki način pomire iz više razloga. Naravno, deo razloga je i ova naša zajednica ovde, ne kažem manjina, jer mi još nemamo status manjina ovde, i vreme je da se možda malo i bolje upoznamo, jer verujte mi, bez obzira na sve predrasude koje oni imaju prema nama, a i na predrasude koje mi imamo prema njima, postoje velike sličnosti, čak i delom i u mentalitetu između Srba i Austrijanaca, pa i geografska blizina, evo Banja Luka nije daleko od Graca, ili Gradeca, jeli, kao što se to nekad govorilo. Tako da ćemo pokušati konceptualno da se približimo tome. S jedne strane da razbiramo taj mit njihov o koji oni možda na neki način i svesno gaje, znajući da su se istorijski gledano, da su se Austrija i Nemačka spremale za taj veliki rat, samo čekale povod i onda iskoristile to što se desilo, da ih podsjetimo na to da je u to vreme Srbija bila spremna da učini sve, da spreči izbijanje rata, da ih podsjetimo na to da i na našu sliku cele te priče, da Gavrilo Princip nikako nije mogao biti, kao što oni kažu, veliko srpski nacionalista, jer je on bio član Mlade Bosne, koja je bila projugoslovenska organizacija u kojoj su članovi bili i muslimani i katolici, naravno. I to su sve neke stvari koje nekako kod njih to prolazi jako, jako teško, ali mislim da je trenutak da sledeće godine poradimo malo na tome, jer zaista ja mislim da je 100 godina dosta, da čak su se evo i Nemci i Francuzi nešto umirili, pa i mi se mirimo sa ovim našim okolnim rođicima, komšijama i tako dalje. Tako da je zaista pravi trenutak da se dva naroda kao što smo mi i oni više pozovu na sličnosti nego na razlike.
Na današnjoj skupštini izmijenjen je i statut Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta, kojim je zapravo formirano jedno novo tijelo, to je Savjet prosvete, koji je okupio intelektualnu elitu ovdje u Beču. I možda da nam sad kažete nešto malo više o ulozi tog tijela i o samim članovima.
Ja se prvo nadam da ću uskoro dobiti potvrdnu informaciju, mislim ja imam nezvaničnu informaciju, ali očekujem zvaničnu informaciju sa glavnog odbora prosvete. Sednica glavnog odbora se održava u Višegradu na višegradskim stazama, tako da se poklopilo i zato mi je malo žao što nismo uspjeli da i predsjednik prosvete, gospodin Slobodan Savić, i još neki ljudi iz prosvete budu naši gosti. Mi smo ih pozvali, oni su zahvalili, nažalost poklopili su termini, ali ja verujem da ćemo dobiti potvrdan odgovor od naše centrale. Radi se o tome da je to zaista jedna dobra ideja gde ta intelektualna elita, kao što ste vi rekli, ne samo intelektualna elita, takođe u nekom drugom domenu, takođe tu ima privrednika i ljudi iz diplomatije, ljudi iz nekih drugih branši, koja je neformalno pomagala prosvjeti, koja je shvatila značaj prosvjeti, koja je od samog početka delom podržavala prosvjetu, sada dobila jednu strukturu koja nije nešto tvrda, znači delom su to stare ljudi, delom su to ljudi sa velikim profesionalnim obavezama koji ne mogu da dolaze na sastanke, manifestacije, a koji svojim dobrim savjetom, upućivanjem na pravu adresu, pa da kažemo i aktivnom podrškom možda tu i tamo kada mogu, ili finansijskom podrškom kada mogu zaista da unaprede naš rad. A unapredivši naš rad prosvjete, a to su oni sami prepoznali, oni u stvari ulažu u celokupno dobro srpske zajednice ovde, samim tim u celokupnu dobrobih svih nas koji ovde živimo. I ja mislim da je to dobra uloga. Ja bih čak, ako smem da sugerisao prijateljima iz prosvjeta, možda treba razmisliti da se ta vrsta organa, ako postoje okolnosti, usvoje i negde druge ili mora da se ofebe. Ali u svakom slučaju, evo, mi smo, kao što smo prvi odbor koji je ostao na rasejanju, koji je opet poseban na svoj način, koji se zbog toga razlikuje možda od ostalih odbora, eto, prvi smo se usudili na ovaj korak i ja verujem, duboko verujem, a vreme će pokazati, naravno, da je to jedan ispravan korak.
Ono što je još bitno da kažemo, da su večeras i imenovani i počasni članovi Društva prosvjeta, evo, hoćete li nam saopštiti imena?
Sa izuzetnim zadovoljstvom, znači za počasne članove smo mi večeras izabrali gospodina Nikolu Asenovića, predsjednika Biračkog odbora, velikog prijatelja prosvjete, gospodina Dušana Jovanovića, predsjednika Šamačkog odbora, koji je takođe zaista aktivno učestvovao u stvaranju ovog odbora, gospodina Radoslava Bratića, književnika, glavnog urednika Nove Zore, gospodina Matiju Bečkovića, našeg akademika, o kojem zaista ne treba govoriti, i naravno, na kraju, ali ne najmanje važno, gospodina Mihajla Vujovića, tadašnjeg poverenika za prosvjetu glavnog odbora, čoveka koji je u stvari ključan za osnivanje prosvjete ovde, koji je donošenjem ideje prosvjete i aktivnim radom na ostvarivanju te ideje i aktivnom, kako da kažem, podrškom u ove dve godine zaista ključno doprinao našem razvoju, i meni je zaista velika čast što smo mi uspeli ove dve godine da se isprijateljimo, što je, evo ja kažem, u ovom trenutku možda jedan, malo je čudno da to bude simbolično, trebalo bi da se razume samo po sebi, ali nas dvojica smo postali neverovatno dobri prijatelji. Iako smo možda fizički daleko, ja sam rođen u Leskovcu, ja sam Moravac, a on je Hercegovac, ali mi smo jedno. I na joj smo jedno ne samo po tome što smo Srbi, nego i po tome što prepoznajemo tu ideju, i kada je on tu ideju doneo ovde, a ponekad je put do ostvarenja te ideje mnogo teži nego rađanje same ideje, učinio je zaista jednu veliku uslugu i sebi, i svom zavičaju, i svima nama ovde. I kažem, ja sam uz svu ostalu gospodu koji su bili deo svega toga i kojima sam zaista zahvalan tome, mogu samo da kažem da sam jako ponosan što su nam prvi počasni članovi baš oni.
Mnogo toga je urađeno, ali ono što prosvjeta stalno napominje kao nužnost je očuvanje srpskog jezika. S tim u vezi večeras je bilo riječi i o otvaranju, odnosno o početku rada srpske škole, odnosno škole na srpskom jeziku od naredne školske godine, dakle od jeseni. Kada budemo emitovali ovaj razgovor, to će biti srijeda 12. a i u srijedu 12. jedan važan događaj koji opet organizuje prosvjeta i upravo na tu temu. Evo, da nam kažete više.
Naravno, to je suština našeg rada. Meni je posebno drago što je u zadnje dve godine od kako se prosveta pojavila ovde, odnos naše zajednice postao drugačiji prema toj temi. U trenutku kada se prosveta pojavila, nije bilo te homogenosti, nije bilo te sigurnosti, nije bilo te artikulisanosti te potrebe. U međuvremenu, veliki broj i klubova, organizacija, ali i značajnih pojedinaca shvata značaj učenje srpskog jezika kao takvog, omogućavanje učenja našoj deci ono što je omogućeno svim drugima ovde. Mogu da kažem, juče je bila velika konferencija o Srbiji, mislim da ste vi o tome izveštavali, gde je jedna od ključnih tačaka rezolucije Srba u celokupnoj Austriji pitanje jezika. Prosvjeta se naravno aktivno uključila u sve to i radila na tom delu rezolucije i naravno podržala sve to, a u sredu je u saradnji sa zajednicom bečkih klubova grada Beča organizovana jedna tribina gde ćemo sa aktualnim političarima grada Beča koji su zaduženi za to pitanje, znači imena vam ne znači ništa, ali to su gospode iz ministarstva i gradskih službi za obrazovanje, sa našim stručnjacima, ja ću ispred prosvjete biti u tom timu, takođe jedna Sarajka, Gordana Ilić-Marković, koja je profesor slavistike ovde u Beču, i još nekoliko naših prijatelja, koja će baš voditi jednu tribinu, jednu javnu diskusiju o značaju učenja srpskog jezika za celokupnu zajednicu ovde.
I evo za kraj još ono što je napomenuto večeras je da je u prosveti sazrela, da kažem, izdavačka djelatnost, dakle počet ćete i sa tim aktivnostima, evo da najavimo u saborniku novo dešavanje.
Dakle, vreme je pokazalo, naravno to je i ta tradicija koju je prosveta imao od samog svog osnivanja, da se radi na izdavačkom radu, da se radi na biblioteci, naravno. Eto, od ljudi koji su uz nas, veliki je broj književnih stvaralaca i vrlo se prirodno rodila ta ideja da mi preuzmemo su izdavačku ili izdavačku delatnost. Radi se na tome, umeđu vremenu je izašla knjiga pesama pesnikinje Jadranke Knježević, jedna jako lepa knjiga koja se zove Ispovest. Ona je žena koja je rodom iz okoline Knina i pesme su baš posvećene tom našem kraju. Takođe izašla knjiga gospodina Borka Ivankovića o srpskim stvaralacima u Austriji, gde smo mi takođe su izdavači, i našeg autora i glumca Darka Markova, priprema se znači njegova nova knjiga gde ćemo mi biti takođe su izdavači, a kažem pripremamo i svoju izdavačku delatnost. Znači ono što je sigurno to je da ćemo na jesen raditi na nagradi Mihajlo Maksimović, to će biti prosvetna nagrada za književno stvaralaštvo dijaspore. I onda će verovatno prva samostalna knjiga biti u stvari zbornik radova sa tog konkursa. I ja očekujem da ćemo dotle napraviti jednu dobru strukturu da možemo uspešno da krenemo i sa izdavačkom delatnošću.
Profesore Mijalkoviću, hvala vam na razgovor.
Hvala vama još jednom, vrlo sam srećan što ste i vi iz Matice među nama i očekujem da se i dalje i češće družimo. Hvala vama.
Ideju prosvete koja iz dana u dan raste i razvija se uveliko podržava i ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Tanja Milošinović-Martinović.
Gospođo Martinović Milošinović, evo večeras smo ovde na prvoj skupštini prosvete imali priliku da čujemo mnogo dobrih stvari koje su urađene u Srpskom prosvetnom i kulturnom društvu ovde odboru u Austriji, i evo da vam čestitam u ime Radija Republike Srpske imenovanje u savjet ovog društva. Može li samo kratko vaša ocjena rada prosvete ovde u Austriji?
Dobro veče. Ja sam, što se tiče Srpskog prosvetno-kulturnog društva prosveta ovde u Austriji, ja sam zaista impresionirana njihovim aktivnostima, a pogotovo kada se ima u vidu činjenica da su te njihove aktivnosti tako brojne, a sa tako malo sredstava finansijskih ostvarene. U tom smislu zaista zadivljujuće koliko su uspjeli i koliko su napravili u proteklom periodu njihovog postojanja. U stvari oni su jedno novo društvo, postoje ja mislim jedno 3-4 godine i u tih 3-4 godine oni su se već uspjeli tako plasirati ovde u Austriji i da se o njima priča sa uvažavanjem i sa poštovanjem. Zaista to i zaslužuju. Meni je posebno drago da, naravno, da su mi ukazali tu čast da ja budem dio tog nekog savjetodavnog tijela, pa da pomognem koliko mogu u njihovom radu. Meni je to zaista čast. Ja ću, evo, sa svoje strane da učinim što je moguće.
Poslednji put kada smo razgovarali, bilo je prošle godine u maju, isto je bila godišnjica prosvete. Tada ste došli praktično na čelo ambasade Bosne i Hercegovine ovde u Beču. Evo da našim slušaocima i nama kažete šta je sve učinjeno u proteklih godinu dana, koje su sve važne aktivnosti se sprovele od kako ste vi na čelu BH ambasade ovde u Austriji i koji su planovi kada je reč i o bilateralnoj saradnji i možda o uspostavljanju nekih privrednih kontakata i slično.
Što se tiče aktivnosti ambasade, ambasada zaista ima svoje neke standardne aktivnosti koje su ovde u smislu postojanja velikog broja građana iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade ovde u Austriji. To nam je recimo jedan vrlo odnosi nam vrlo značajan dio rada ambasade, ali postoje brojne aktivnosti koje mi posvećujemo političkim, kulturnim manifestacijama, privrednim i tako dalje. Evo da recimo pomenem da smo u aprilu mjesecu imali 18. aprila imali jednu veliku konferenciju, privrednu konferenciju u Privrednoj komori Austrije, koju je otvorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Nebojša Radmanović. Tu smo imali, na toj konferenciji učestvovalo oko 200 ljudi, osoba, firmi. Iz Bosne i Hercegovine je bilo negdje oko 60-70 učesnika, a oko 130 prijavljenih učesnika je bilo iz Austrije. Meni je to jako drago, jer je Austrija već u proteklo vrijeme pokazala i dokazala da je vrlo zainteresovana za čitav region, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, vrlo je aktivna u regionu, zainteresovana za ulaganja, zainteresovana za privredne kontakte, pa u tom smislu recimo se pokazalo to kao istina, jer je konferencija i prije i poslije dobila vrlo pozitivne ocjene i meni je recimo u tom smislu bilo jako drago i da su sa naše strane privrednici, a i sa austrijske strane privrednici bili vrlo zadovoljni sa organizacijom i kako tokom te čitave konferencije. U tom smislu recimo možemo samo da budemo sretni da smo uspjeli da napravimo i iskoordiniramo aktivnosti da naše privrednike spojimo sa austrijskim. I to je recimo jedan vrlo, vrlo značajan događaj koji je bio. U, recimo od budućih aktivnosti koje bi vam spomenula, mi planiramo sada jednu manifestaciju u jesen, koja bi se odnosila na kulturu, znači to bi bili dani kulture Bosne i Hercegovine i tu bismo predstavili više grana umjetnosti, znači slikarstvo, predstavili bi literaturu, predstavili bi muzičare. Većinom su to naravno osobe koje su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a ovdje u Austriji žive i rade. Pa eto, u tom smislu su, to su velikim dijelom takve vrste aktivnosti.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Protonamjesnik crkve Hristovog Vaznesenja u Beču, otac Petar Panić, kaže da je sliku Srba u Austriji uveliko promijenila prosvjeta svojim djelovanjem u posljednje dvije godine.
Pa evo, ja bih mogao najpohvalnije se izrazimo društvu prosvjeta odbora za Austriju, koji su postali čvrste i zdrave temelje svog djelovanja u okviru srpske zajednice ovdje u Austriji i šire. Zato su zaista dobili zasluženu pažnju naše ovdje javnosti, pa evo i mene kao sveštenika, verujem da i pažnju i naših viših crkvenih, da kažem, vlasti. Verujem da rad ovoga društva na duge staze pokazat će uskoro prave rezultate, mada on već pokazuje sad ovaj zajednici u Austriji. Zaista vidi se jedan ugled i jedna želja da se sabere ta pozitivna energija našeg naroda na dobrobit, ne samo naše, nego i svih. Ja mislim da je samo Austriju dobro kada postoji tako jedno udruženje koje na neki način utiče na opštu kulturu, svijest, savjest ljudi, kao što to čini prosvjeta. Zato prosto bih poželao, na neki način sad govorim kao čovjek, poželao bih da i sva druga udruženja, a mislim ima dosta tih pozitivnih dobrih udruženja koji rade isto na dobro srpsko, poželao prosto da imaju tu crtu, kako bih rekao, prosvjete, a to je da postave široku osnovu za rad i djelovanje u oblasti kulture, obrazovanja. To je ono što svakako nama nedostaje možda ili nedostajalo, tako da u tom smislu ja prosto vidim da je ona bila potrebna ovoj zajednici. Prosto ona je dala neku, upotpunila je ovu zajednicu, dala je neku celinu i zato mislim da je vrlo pozitivna i treba je i podržavam. Evo ja iskreno kažem, zaista najveće poštovanje imam prema ovim ljudima koji rade nesebično. To se vidi da tu nema, nisu neki, da kažem, udruženje koje ide na profit, koji želi da obezbedi bezuslovno samo novac ili ne znam neku slavu, već koji na duge staze žele da rade i to je zdravo, na duge staze polako, strpljivo da objedinjuje sve ljude i sa Austrijancima i sa našim srpskim narodom, što je veoma korisno. Mislim da su oni zaista bili potrebni ovde u ovoj našoj zajednici, da njihovo vreme dolazi u tom smislu, ako budu imali samo naravno snage da i dalje nastave, možda još da i usavrše svoj rad, ili naravno oni su tek započeli, potrebno jedno, postoji jedno sazrevanje, razume se u tom pogledu, ovaj, rada ili uopšte sticanja iskustva, ali mislim da će oni da imaju, ovaj, da imaju zaista budućnost, jer a ovo, to je sve zbog toga po meni, što oni zaista su temeljeni na zdravim temeljima, prosto ja bih rekao je to svetosavskim temeljima, prema prosveti, gde oni stvarno žele da prosvetu, da se zaista i sami prosveti, da onda to što i sami veruju, zašto se zalažu, da onda to iskreno dalje i narodu ovaj prenose. Zato ja mislim da su oni dosta i ubedljivi u svome, i realni, do duše i realni, pa ste i ubedljivi u svome konceptu rada, u svome načinu kako to čine. Zaista najpohvalnije bih mogao da kažem, zaista, ne govorim o, nego zaista je najdubljeg ubeđenja da mi se, da je ovo odlična stvar što rade.
Da kvalitet rada i ideja Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosveta u Beču ne prepoznaju samo Srbi, nego i pripadnici drugih naroda koji tamo žive, najbolje govori činjenica da je u upravu ovog društva primljena i mlada Ukrajinka Viktorija Kovtun, koja je u Beču na master studijima.
Zanimljivo je bilo večeras čuti da je u jedno od tijela Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosveta imenovana i jedna Ukrajinka Viktorija Kovtun, koja je ovdje u Beču na master studijima. I evo, Viktorija, molim vas da nam objasnite otkud vi u Srpskom prosvetnom kulturnom društvu Prosveta i otkud ljubav prema onome što se dešava u srpskoj kulturi.
Pa znate kako, ja sam sa 13 godina došla u tadašnju Jugoslaviju, 99. godine, posle bombardovanja, i od tad bukvalno živim na prostorima Srbije i Crne Gore, jer sam jedan deo života živjela u Beogradu i drugi u Crnoj Gori. I tako sam naučila jezik, završila sam si školu u osnovnu i srednju u Crnoj Gori, onda sam studirala i u Crnoj Gori i u Srbiji. Takva ljubav prema srpskom narodu, prvenstveno zato što sam upoznala jako puno finih ljudi i bila sam jako fino prihvaćena od te zajednice, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. I uvek želim da doprinesem nečemu što se meni sviđa. I tako sam, od kad sam došla u Beč da studiram, sasvim slučajno sam upoznala jednog člana Prosvete, to je bio student. Mi smo se upoznali na fakultetu i on me pozvao na duhovne večeri. I ja sam saslušala, onda sam pričala sa upravnim odborom tadašnjim i jako se zainteresovala i htjela sam da pomognem, da dam neki u stvari svoj doprinos svemu tome.
A recite mi samo, što završili ste u Crnoj Gori i u Beogradu fakultet, znači praktično dva uporedna fakulteta, čini mi se međunarodne odnose u Beogradu, i sad ste na master studijima. Pretpostavljam da je to nastavak tih studija.
Pa jeste, u suštini, mada moji moduli se ne poklapaju baš izričito, jer sam u Beogradu završila međunarodne odnose, ovde studiram studije roda ili gender studies, jer me u suštini privlači taj odnos između polova i, kako da kažem, rad, najviše bih voljela da radim u korist neke međunarodne organizacije, da pomažem ljudima.
Recite mi, gdje u narednom periodu vidite vašu ulogu ovdje u prosvjeti? Na koji način ćete evo pomoći?
Pa znate šta, prvo osnovno ušla sam u upravu, što je meni, mogu da kažem, jako sam se iznenadila jer sam u prosvjeti relativno kratko. Ali ono što želim, kako želim da doprinesem, to da prvo učestvujem u projektima koji su se već pominjali, kao što je na primjer škola pomoći učenju. Tu sam pomagala i da se aktivno uključim u neke druge projekte i daj Bože da osmislim i ja neki pa da i s tim pomognem prosvjeti.
Hvala vam na rad.
Hvala vam.
I evo na kraju još da kažemo da ovom skupštinom Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta zapravo ulazi u novu fazu razvoja koju će obilježiti veći kvalitet i pojačana efikasnost rada na svim poljima kulturno-prosvjetnog dešavanja. Došli smo do kraja još jednog sabornika. Vama se, poštovani slušalci, zahvaljujemo za pažnju. Napominjemo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet stranici na adresi www.rtrs.tv. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić.